Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Bu bir saatlik verilişə mən bələdçilik eləyəcəm, Səadət Akif qızı. Repressiya olunanlar yaxşı, sağ qalanlar isə pis adamlar olubmu? 37-ci ildə qələm yoldaşlarını satqın, əksinqilabçı, müsavatçı adlandırılanlara münasibət necə olmalıdır? Özünü, ailəsini qorumaq cəhdi, yoxsa mərdimazarlıq, rəqiblərlə haqq hesab çürütmək istəyi? Pen Klubdakı verilişimizin mövzusu bugün budur. Bu məsələyə həsr etmişik və bu... dövr haqqında, repressiyaları haqqında, sənədlər əsasında, arxiv materialları əsasında bir neçə kitab müəllifi olan, xüsusilə də Həqiqət olduğu kimi kitabın müəllifi olan Teyyub Qurbanı biz dəvət etmişik və bizim efirə tarixçilərdən də qoşulanlar olacaq. Teyyub bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz. Siz də əziz Azadlıqda, Azadlıq Radiosunda Pen Klubu izləyənlər bizə qoşula bilərsiniz. Mən sizə telefon nömrələrimizi xatırladıram. Əgər smaş göndərmək istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsinə, canlı yayıma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. Elektron məktub göndərmək imkanı da var. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu Azadlıq Radiosunun web saytına gəlməklə, azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə siz həm də internet TV-dən studiyamızda bu gedən söhbəti izləyə canlı baxa bilərsiniz. Deməm, bir daha sizin kitabınızdan Həqiqət olduğu kimi kitabına gələk. Kitabı məhz belə adlandırmışsınız. Həqiqət olduğu kimi. 70-80 il əvvəl baş verənləri bugün bu barədə danışmaq, onlara yenidən qayıtmağa zərurət varmı?
Çox var, özdəki bu millətə lazım olan öncə məsələlərdir. Azərbaycan bütün dünyada 18-ci ildə Xalq Cumhuriyyəti, yəni Demokratik Respublikanı təməz daşını qoyub. Ulu öncərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün müsəlman aləmində sübut edib ki, müsəlman aləmində, müsəlmanlar yaşayan ölkədə demokratik respublika qurmaq olar. Və onu, necə deyərlər bugünkü ibarət edəsək, konstitusiyası yaradılıb, parlamenti yaradılıb və 23 il ərzində sübut edib ki, yer kürəsində hələ bütün İslam aləmində belə bir respublika gəlməyib. Onu da bəli başlandırır ki, bugün dünyada baş verən proseslər, xüsusən Ərəb ölkələrində, Suriyədə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yoluna qayıtmağı səsləyir. İndi dünyada nə baş verir? İllər boyu dünyada İslam yalanandan sonra xasperəslər İslamın qarşısını almaq istəyirlər. Azərbaycan İslamiyyəti qəbul edəndən sonra 8-ci əsrdə bizim ziyalılarımız yetişir. Füzuli kimi dahi şairimiz olur. 20-ci, 19-cu əsrdə isə siyasət meydanına çıxan Azərbaycanın xadimləri olub. Əli bəy Hüseynzadə və başqaları Rəsulzadəyə gəldikdə ilk dəfə dövlət quruculuğunun banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. 1918-20-ci illərdə o boyda dünyanın 23 ölkəsinin tanıdığı Azərbaycan Xalq Cümliyyəsini 70-ci illərin enstitabiyyətlə baxsanız, o cümliyyət haqqında heç nə yoxdur. Güya 18-20-ci ildə Azərbaycanda demokratik bir respublika olmayır. Bunu kim edir? Bunu siyasi xadimlər yox. Bunu quruluş edir. Yəni, Azərbaycana 20-ci ildə qanuni cümliyyəti ordu gücü ilə, o 11-ci ordu gücü ilə ləğv edəndən sonra tariximizdən sildirlər bunların hamısını. Amma Mir Cəfər Bağırovun böyüdüyü onda olub ki, cümliyyət tarixinə aid bütün arxiv materialları Azərbaycan arxivlərində qalıb. Bəzən Mir Cəfər Bağırovun çəkdirlərində deyirlər ki, sən necə olub, beləyə gəlib buradan arxiv materiallarını aparmaq istəyir. Bunlar hamısı yalan söhbətlərdir. Mən özünün 2005-ci ildə Cümhuriyyətin 100 nəfər eşilmişdir tələbəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xarici ölkələri oxumağa göndərib. Onların bir-bir sənədlərini, ərizələri, sonra tərcümə halları hamısı Azərbaycan tarixi arxivində mən ilk dəfə açdım və çap etdirdim. Bu Cümhuriyyət
sənədlərini. Deməm, arxivə düşmək asandır mı?
Arxivə düşmək çox asandır. Mən öz aramızdır. Mən demək, necə arxivə gəlib çatmışam? Mən bu 92-93-də Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini idim. Özüm universitetin 5-ci kursu oxuyanda universitetin komsomol təşkilatı kasıb olmuşam. Sonra 25 il Azərbaycan Xalq Nəzarət Komitəsi. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə məni güya kabinet səsələrində işsiz qoydular. Və mənə bəlli oldu ki, mən xalq cəbhəsi vaxtı Əbülfəz Elçibəy mənim universitetdən tanıdığım adam idi. 3-cü kursda oxuyanda sonralar onu Şahinyanın Bakıya gələndə tutmamışlar. Mən onu Yusuf Məmmədəliyevdən xahiş edib Əbülfəz Elçibəyi xilas eləmişdi. Amma 75-də o mümkün olmadı. Əbülfəz Elçibəy kimi ziyarını Qaradağ Dustaxanasında daşlaşı sürürlər. Bunlar mən arxivlərdə görməmişdim bunları. Yəni o vaxtı ağlıma gəlmirdi ki, mən işsiz qalaram. İşsiz qaldım, meynədim. 1993-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ki, hakimdə 94-də Rəsulzadənin 100 illiyi haqqında prezident fərman verdi. Elçin Əfəndiyə məruzə elədi. 6 ay keçmiş Rəsulzadə qadağa olundu. Şəkilləri götürüldü. Azı çəkilmir, indi Rəsulzadə kimi bir adamın heç iyi dönümdə qeyd olunur. Mən fikirləşdim, dönməzlik əsərini yazdım. Və 94-də Rəsulzadənin oğlu Azəri Qaraqandadan tapıb gətirdi. Və sonra fikirləşdim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi aydın. Azərbaycanda Sovet quruluşu 20-ci illərdən başlayıb. Bəs Mir Cəfər Bağırov vaxtında nə edib? Çünki mənim atam mədəndə işləyirdi, o vaxtı Muxtarov mədəni deyirdilər. Atam neft ustası. Atam danışır ki, Bağırov gəlib, iş başında mənimlə görüşüb, məni çatırdı ki, maşınla usta gəlməzdir, bülbüləyə aparın evinə. 4 günlərlə mədəndə işləyirdi. Əmin Bağırov vaxtı əmcəman nazir olub. Zorullar əmin. Mən bunları, onlar mənə danışırdılar. Amma Rəsulzadədən sonra ki, beynimə düşdü ki, bu boyda Azərbaycana 1933-cü ilin dekabrından 53-cü ilə qədər rəhbərlik eləmiş, xalqın kişi adlandırığı Mir Cəfər haqqında arxivdə nə var görəsən? Bir susum arxivlərə. Dedilər, nə danışırsan? Bağırov xalq düşməni olub. Bunun haqqında arxivdə nə ola bilər? Bütün arxivlərə getirdim. Axırı keçmiş partiya arxivi, indi Azərbaycan Prezidenti İşlər İdarəsinin siyasi sənədlər arxivi adlanır. Getdim ora. Dedim, necə ola bilər axı? Bu adamın haqqında heç olmaz. Dedilər, axı bunu xalq düşməni kimi 56-cı yüzdə güllələyiblər və onun arxivdə heç bir masalı ola da bilməz. Dedim, onda mənə 20-ci ildən bəri Azərbaycanda Sovet Azərbaycan Sovetləşəndən sonra 20-ci ildən 50-sə qədər bütün materialları verim. Dedilər, sən dəli olmuşsan. Bu soyuqda o vaxtı arxivin vəziyyəti çox pis idi. Sən deyir, mən onsuz da işsiz qalmışam. İşim gücüm yoxdur. Məni işdən çıxarıblar ədalətsiz olaraq. Ki, mən xalq cəbhəsi vaxtı güya xalq cəbhəsinin üzvü də deyirdim. Amma mənim əqidəm həmişə Cumhuriyyət əqidəsi olub. Mən ziyalı olmuşam. Mən haqq uğrunda vuruşmuşuq biz. Və getdim bir-bir. Sizi inandırıram
ki, yəni, arxiv ictimaiyyət üçün əlçəm.
O vaxtı gələk arxivə gedənin həvəsi olsun, əqidəsi olsun. Bu saat arxivə gedənləri də mən rast gəlirəm. Mən nə edin? Qovluqlardan bir-bir. Bu oxsağın yarısı qədər qovluqlardan bir-bir, bir də gördüm, Bağırov haqqında bir sənət çıxır. Məsələn, hamımız bilirik ki, Mir Cəfər Bağırov ziyalı olub. Mir Cəfər Bağırov müəllimlikdən gəlib bu siyasi işə. O kəs ki, cavanlıqda müəllim olur, elm öyrənir, onlar heç vaxt cəllad ola bilməz. Yerçıçılar o adamdır, siyasətin qurbanı olurlar. Yəni, siyasət də nədir? Bu siyasəti sənə deyirlər ki, məsələn, Teyyib Qurban düşməndir. Sən də Teyyib Qurbanı düşmən sifətini axtarırsan. Amma arxiv sənədir olur ki, arxiv insanın fosfosu kimidir. Sənə rəssam şəklini çəkə bilər, tablonu yarada bilər, amma sənin foto surətin çəkdir. Arxiv sənədini də gərək əslini tapasan. Yoxsa Frankes belə deyir ki, bunlar nağıldır. Nağılda qalsaydı dünyanın tarixi elə Məlik Məhməd nağılından başlayardı. Qədə qorxuz lazım deyildi bizə. Bu qədər adamlar, alimlər nəyə lazım idi? Arxiv də tarixin kökidir. Arxiv əsr tarix kitabıdır. Və o sənədləri ki, mən bir tapdım illər boyu. Və axırı düşmələrindən güclü şəxsiyyət yarandı. Qəzetlərdə çap edəmizi maşallarım. Və düşmələrindən güclü şəxsiyyət bu kitabın adını nəyə qoyum mən? Həqiqət olduğu kimi kitabı da ondan sonra yaranır. Yəni, fikirləşdim ki, Bağırov kimdir? Çünki yazısı məndən qabaq...
Yəni, sizin, mən belə başa düşdüm ki, bu yazdığınız o bəzi ədəbiyyatçılar haqqında adamların izinə, məsələn, Cəfər Bağırovun taliyini araşdırmaq istəyiniz salıb.
Bəli, Cəfər Bağırov olmasaydı, mən bilməzdim ki, Azərbaycanda yazıçıların başına gətirilən müsibətləri yox, xilaskarlığı Bağırov eləyib. Çoxu bilmir bunu. Məsələn, Bağırov
amma gəlin, gəlin biz
o həqiqət olduğu kimi
hesab edək. Necə olur? Danışaq. Yəni Mircəfər Bağırovun adı həm də 37-ci il repressiyası ilə bağlıdır. 37-ci il repressiyasında Azərbaycanın tanınmış şairləri, yazarları, ədəbiyyatçıları və digər ziyalıları, yəni onun qurbanı olublar bu dövrə.
Birinci
bu dövrün siz faktlarını üzə çıxararkən müəyyən məsəl üçün adlar çəkmisiniz.
Bəli. Demək, birinci qısım...
Məsələn, mən istəyirəm o bir parça Mikail Rəfili ilə bağlı, Azərbaycan yəni ədəbiyyatçısı Mikail Rəfili ilə bağlı yazdığını səhqət olduğu kimi kitabdan kiçik bir hissəni belə oxuyum.
Bəli.
Burada deməli, Mikail Həsənov Rəfilinin xuliqanlıq hərəkətləri barədə deməli yazıçılar ittifaqının idarə heyətinin iclası olub 1937-ci ilin martında, aprelin 19-unda. Bu sənəd oradan qərardı mı sizin tapdığınız, yoxsa stenoqramdır?
Deməli qızım, əvvələ onu deyim ki, indiyə qədər tarixçilərimiz, rəhbərlərimiz 37-ci il repressiyasını Mircəfər Bağırovun adı ilə bağlıdır. Bu qətli yalan böhtandır.
37-ci ilin... Yəni, əsas, bəli, bax, bu sənət...
Bir dəqiqə gəlirəm oraya. Demək, 37-ci il repressiyası Bağırovun yerində başqa bir rəhbər olsaydı, onun qabağını ala bilərdi. Bağırov ancaq xilaskarlığın eləyib. 37-ci il repressiyası İsrailin adı ilə bağlıma. Bu quruluşun repressiyası. Və yəni, deyilin, vaxtı repressiya olmayıb. Azərbaycanın bütün müsavatçı oğulları 20-ci illərdə sürgün olurlar. Amma bu, onda heç İsrailin də yox idi. Onu da necə subut eləmək olar? Çünki 37-ci il nəyə görə? Bizim biyasıların evladları da atalarının söhbətini gündəliyə gətirirlər. Ona görə ki, sənədlərlə tanış deyirlər. Bundan qabaq arxivlər bağlıydı. 37-ci ilə repressiyayı kim yaradı? Bilmiyəm, Mücrəfət Bağlı, Müstəfiq Respublikanın birinci katıbı necə repressiyalar? 37-ci ilə repressiyasının planı indi arxivdə var. Yezov Eseri Daxili İşlər Naziri KKB-nin sədri hazırlayıb. Mikoyan Molasovun müavini kimi, Eseri Nazirlər Sovet sədrinin müavini kimi qol çəkib Sağdaşen yazıb və Stalin yazıb Asusesvit. Orada nə yazılıb? Onu oxumadan bunlara qiymət vermək. Orada yazılıb ki, demək, aşağıdakı partiyaların üzvləri güllələnməli birinci kateqoriya. Hansı partiyalar? Yazılıb orada sol esterlər, menşeliklər, zaxsınaq üstün, musavaz, istihası, hümmətçi və başqa partiyalar. Və 37-də birdən-birə o partiyanın keçmiş üzvlərini bu cürə. Məsələn, sizə mən deyim, Nərimanla 37-ci ildə xalq çıxmanı yer görə. Çünki 37-yə qədər elə bir qərar yox idi və Nərimanov Hümmət Partiyasının təşkilatçısı yox, rəhbəri idi və ona görə 37-də o qərara düşürdü. Qaldı ki, mənim həqiqət olduğu kimi kitabım haradan başladı. Mən ədəbiyyatımızı yazıçılar istifadında 68-dən üzvüyəm, tədbirlərdə olmuşam. Görürüm ki, yazılar gedir. Görürüm ki, Səmədqunu Bağırov öldürmək istəyir. Üzeyir Hacıbəyovu Osipyan Həkimin əli ilə öldürüb. Bir qələm dostum belə yazılır. Deyir, əgər mən Üzeyri Mircəsər Bağılov erməni həkimin əli ilə öldürüb, əgər Mircəsər Bağılovun qəbri məlum olsaydı, mən onu qəbirdən çıxarıb bir də güzəliyərdim. Mən də arşivdə tapdım ki, heç Osipyan haqlı erməni o vaxtı Üzeyir Hacıbəyova baxmıyor. Üzeyir Hacıbəyov Bağılov necə xilas edir? Mən onu düşmələrindən gördüm, şəxsiyyət kitabında var, vaxtınızı alın.
Amma yəni o faktda ki, məsələn, Hüseyin Cavid, Mikail Müslü,
Hüseyin Cavid, Mikail Müslü, Bağılov
özür dilerim. Çəkmədiyimiz kifayət qədər ziyallar olubdur ki, 37-ci repressiyanın qanı olubdur.
Bu zinciricilərə demək istəyirəm ki, mənim düşmələrindən gördüm, şəxsiyyət kitabının birinci, ikinci kitabı çap olub, satışda indi birinci kitabın 7-ci təkrar nəşri gedir. Alın, oxuyun.
Mən başa düşdüm.
Hüseyin Cavidin məktubu var, Mircəsər Bağılov. O 6-cı idi. Yazır, əziz Mircəsər, məni istəməyənlərdən qoruyun. Mənim əleyhimə olub. Bu bir məktub.
Amma Mircəsər Bağılovu kənara qoyaq, həmin dövrdə bir-birinin üzünə duran, bir-birindən danus yazan, yəni yazıçılar, ədəbiyyatçılar olub. Məsələn, həmin bayaqki qərarı sizin verdiyiniz o sənəd əsasında yazıdı. Demək, 37-ci ilin mart ayında Mikail Rəfi Bəylinin haqqında idarə heyəti, yazıçılar itfanın idarə heyəti orada olub. Deməli, Səməd Vurğun, Şamilov, Süleyman Rüstəm, Məhməd Səid, Ordubadi.
Bəli.
Və onlar Mikail Rəfili barəsində, onun xuliqanlıq hərəkəti barəsində gündəlik təsdiq ediblər və qərar veriblər ki, o deməli, yazıçılar itfaqının xaric edilsin. Səbəb də odur ki, bir otaqlı ev verilib Mikail Rəfiliyə, onun evinin sahibi
onu da
Şövkan deməli Arustamov. Arustamov deyir ki, Rus fəhləsi Medvedevan mənzilini zorla ev əlinə keçirmək istəyib, amma orada Mikail Rəfi Bəyli bildirir ki, həmin mənzil onlara verilib. Rus fəh ailəsinə isə yeni mənzil ayrılıb. Yəni, bir mənzil söhbətini bu cür şişirdib, onun əleyhinə çevrilməsi barədə bir məsələ idi. Siz burada adlar çəkmisiniz və ondan sonra Səməd Vurğunun məktubunu dərc eləmisiniz. Səməd Vurğunun 37-ci ildə SSR Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin iclasındakı çıxışını olduğu kimi verirsiniz. Və bu burada müsavatçıların əleyhinə çıxışlar var. Bax, burada məsəl üçün bu məktubu oxuyan bir oxucuda belə bir mətnindən dolayısı bir təsəvvür yaranır ki, Səməd Vurğun özünə olan hücumların qarşısını özünü müdafiə bir.
Xeyr, əsarət deyir. Onu bilmək üçün gələk o tarixi arxivdə nəzir sənədləri araşdırır. Birinci, Mikail Rəfilidən danışaq. Mənim qəhrəmanımdır. Mikail Rəfilini mən universitetdə tələbə olanda tanıyırım. Mikail Rəfilini və Mikail Rəfili kimi adamları Mircəfər bağlı olmasaydı, 37-ci ildə elə güzləri yərdər hamısı. Mikail Rəfili kim olur? Mikail Rəfili Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yazıçılar birliyi ki, deyirik, o vaxtı Yaşıl Qələmlər Cəmiyyəti vardı. İndi mən həmişə demişəm, indi də yeri gəl, Azərbaycanda yazıçılar istifadının yaşını 34-cü ildən hesablamaq düz deyil. 37-ci il Rusiyada Lenin tərəfindən proletar yazıçıları istifadını tağır. Azərbaycanda xalq cümhuriyyəti olub, demokratik respublik olub, onun yazıçılar istifadı olub. O da Yaşıl Qələmlərdir. Yaşıl Qələmlərin 16 yaşında ən cavan üzvü Mikail Rəfilidir. Yaşıl Qələmlərin üzvləri də Əhməd Cavadlı, sonra Mikail Rəfil orada olmayıb, başqalarıdır, Cəlil Məhmədovzadə, Seyid Hüseyin və başqaları, bunları 37-ci ildə niyə gözləyiblər? Bunlar Yaşıl Qələmlərin üzvü olur. Yaşıl Qələmlər də müsavatın vaxtında olur. Bu qərara düşür. Səmədruğuna gəldikdə, Səmədruğun bir şair kimi çox zahir şairdir. Amma şairlər siyasətə yuvarlandı, onların səhvlərini tarix bağışlamır. Səmədruğun şəxsən Bağılovun qayğısı ilə, onun məktubları var Bağılovun, əsərlər yazılır. Bağılov ev verib, o kitablamaz olar onu. Amma Səmədruğun 53-cü də ilk dəfə Bağılovun əleyhinə çıxışlar edir. Mən onları arxivdə görəndə özüm inanmıyorum, amma yəni o yazıb olur. İndi mən heç vaxt böyük şairlərimizi hamısının öz yeri var. Səməd Uğurun da, Süleyman Rüstəmin də, Məmməd Rahimin də, başqalarının da. Amma şairlər gələk hissə qapılıb seyir yasınlar. Hissə qapılıb siyasətə qoşulmasınlar.
Deməm, söhbətimizin biz davam edəyərik.
Həmin o xuliqanlıqdan danışaq, sonra mən onu istəyirəm.
Mən buna qaydarıq. İndi tarixçi alim Cəmil Həsənli telefon xəttindədir. Mümkünsə siz də qulaqçığı qeyinin. Cəmil Həm, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Cəmil Həm, söhbətimizi qismən də olsa izləyə bildiniz. Mən soruşmaq istəyirəm sizdən, repressiya olunanlar, yaxşı sağ qalanlar, pis adamlar olubmu?
Bilirsiniz, hər məsələyə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Və hadisələri zamanından ayrı, bugünkü dəyərlərlə qiymətləndirəndə şübhəsiz ki, səhv nəticələr əldə etmək olar. Repressiya Sovet hakimiyyətinin mahiyyətindən gələn bir proses idi. Ona görə də bu məsələlərə Sovet şərtləri, Stalin diktaturası nöqteyi nəzərindən yanaşmaq lazımdır. Və məsələni belə qoymaq olmaz ki, adamları günahlandırmaq olmaz ki, sən niyə repressiya olunmadın? Bilirsən, o işlərlə tanış olanda, İndi bəzən çox bilikantcasına deyirlər, filan kəs filan kəsin üzünə durub, nə bilim filan kəsin əleyhinə ifadə verib. Əgər adam özü öz əleyhinə ifadə verirsə və özü öz əleyhinə söyüş ifadələri işlədirsə və bunu yazırsa və bundan başqasının əleyhinə ifadə verməyinə elə də təcrübli yanaşmaq lazım deyil və bu sistemin problemləri idi, dövrün problemləri idi və həmin devirdə Sovet ideologiyası, Sovet diktaturası öz mahiyyətinə görə avtoritar və totalitar bir mərhəliyə gəlib çatmışdı və bu da kütləvi insan qırğınları ilə müşayiət olunmağa başlamışdı. Bilirsən, ya bu prosesin iştirakçısı olmalıydın, ya da onun subyekti olmalıydın. Bu baxımdan insanlara elə də böyük seçim qoymamışlar. İndi məsələn, Teyyub bəy danışır Mircəfər Bağırovun adamları xilas etməsindən həmin devirdə deməli, kimlərəsə qayğı göstərməsindən, əlbəttə bütün bunlar arxiv sənədləri ilə təsdiq olunan məsələdir. Amma məsələ burasındadır ki, Kreml siyahiləri var idi. Məsələn, Moskvadan hazır siyahilər gəlirdi və bu siyahilərdə adla, familiya ilə göstərilirdi ki, filankəslər güllələnməlidir. Və bu belə olan halda yerli rəhbərlər heç nə eləyə bilməzdilər və yeri gəlmişkən 37-ci ilin əvvəllərində Mircəfər Bağırovu tənqid eləyirlər xalq düşmənlərinə qarşı zəif mübarizə apardığına görə. Bir il sonra Mircəfər Bağırovu tənqid eləyirlər həddindən çox adam repressiya etdiyinə görə. Ona görə bu məsələlər hamısı Moskvadan gəlirdi, bu təlimatlar hamısı Moskvadan gəlirdi. Yerlərdə də bunlar icra olunmalı idi. Ayrı cür yanaşmaq buna qeyri-mümkündür. Ona görə də Azərbaycanda həmin devirdə. İkinci bir tərəfdən qoy bunu da deyim ki, bizdə bir yanlış yanaşma var ki, ən çox repressiya qurbanları Azərbaycanda olub. Bu belə deyil. Azərbaycan repressiya olunanların hər 10 min nəfərə düşən sayına görə təxminən Sovet İttifaqı üzrə 6-cı yerdə dayanır. Sadəcə olaraq biz Azərbaycana aid faktları çox bildiyimizə görə bizə belə gəlir. Amma Azərbaycandan repressiya olunanlara say nöqteyi nəzərdən baxmaq düzgün deyil. Bu repressiya olunanlar, əgər onların Azərbaycan ictimai fikrində biz yerin müəyyənləşdirsək, bunlar sambalı sayından böyük olan adamlar idi. Ona görə də repressiyanın Azərbaycana vurduğu ziyan çox böyük idi.
Siz dediniz Moskvadan siyahlar gəlirdi, Cəmiməm. Bu Azərbaycan rəhbərlərinin də rəhbərliyində əlavəsi olurdu mu siyahıya?
Yox, bu siyahlar hazır formada gəlirdi Moskvadan. Ola bilsin ki, o siyahının formalaşmasında hansısa məsləhətləşmələr olurdu. Bu barədə bizim əlimizdə bir fakt yoxdur. Amma bilavasitə Stalinin öz imzası ilə hər respublikanın üzərinə plan qoyulurdu. Və bu plan, bu planda ancaq sayla qoyulmurdu ki, siz 500 nəfər, 300 nəfər ya 1000 nəfər güllələnməlisiniz. Hazır deməli dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının tərtib elədiyi, Kremldə müzakirə olunub, təsdiq olunan, biz Stalin imzası ilə yerlərə göndərilən bunlara Kreml siyahları deyirdilər. Bu siyahlar var idi və bu siyahlar Azərbaycandan təxminən 750 nəfərə qədər adamın adı bu siyahıdə olub. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bunların hamısı Azərbaycanlı deyildi. Azərbaycanda yaşayan qeyri-Azərbaycanlı təxminən yarıya qədər milliyyət etibarilə Azərbaycanlılar idi. Digər yarısı isə Azərbaycanda yaşayan qeyri-Azərbaycanlılar idi.
Cəmiyyəm, 37-ci ildə qələm yoldaşlarını satqın, əks inqilabçı, müsavatçı adlandırılanlara, yəni ki, o tarixdən indi arx materiallarını verirsiniz, oxuyuruq, görürük. Yəni, bu cür ki, görürük ki, tanınmış yazarlar, ziyalılar olubdu ki, yoldaşlarına bu cür damğalar vurublar. Onlara bugün münasibət necə olmalıdır?
Yenə deyirəm, əvvəla o damğaları vurmaq çox asaddır. Dövrün xüsusiyyətini bilmək lazımdır və bir anlığa insan təsəvvür eləməlidir ki, o dövrdə yaşasaydın necə olmalı idi. Bu bir repressiya maşını idi. Bu insanların üzərinə gəlirdi. Və Stalin deyək ki, təlimatlar verilirdi, xalq düşmənlərinin əleyhinə mübarizə aparılsın, iclaslar keçirilsin, yazılar yazılsın. Və bu belə şeylər olurdu və bu günləri insanları buna görə damğalamaq biraz çətindir. O mənada çətindir ki, bu sistemin təzahür formalarından biri idi və heç kəs özündən qəhrəmanlıq düzəldib deyə bilməz ki, mən o vaxtı olsaydım mən bunu eləməzdim. Bu məsələlərə həmin devrin şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Və yenə deyirəm, əgər insan özü öz əleyhinə ifadə verirsə, onun başqasının əleyhinə verdiyi ifadədən yaxud dediyi sözdən elə də təəccüblənmək lazım deyil.
Deməm, siz necə fikirləşirsiniz?
Cəmil müəllim dedikləri ilə çoxdan Cəmil müəllim məndən qabaq arxivdə işləyib. Mən onun yolunu demək olar ki, davam etdirirəm. Cəmil müəllimin sözünə qüvvət Moskvada nə hazırlanırdı? Moskvada az-baz siyahı göndərilməsidir. Mən dediyim sənəd var idi. Musavat, Daşnaxsın, Menşevi, Sol Eksilər, bu sözləri sözlənsin və yaxud ailələri sözləyilədir. Bunun əsasında KKB Azərbaycanın o vaxtları siyahı tuturdular ki, müşrik Sencavidlə yaxındır, o bursu belədir. Bu sizin dediyiniz ki, o deyirsiniz bir-birinə qarşı yazıldılar. Onlar oradan gəlirdi. Qaldı Cəmil müəllim düz deyir. Zamanı nəzərə almaq lazımdır. 37-ci ildə özgə düşüncəli komünist düşüncəsinə zid balası olanlar hamısı xalq düşmənidir. Mən indiki əsrabımızda biz göz geçirmədik. Biz rəhmətlik dədə babalarımızı günahkar hesab edir ki, sənin atan ifadə verdi mənim atama qarşı.
Yəni, bu günləri, əgər dövrü nəzərə almaq lazımdırsa, onda həqiqətlərin üzə çıxmasına
zamanı, tarixi dövrü mütləq nəzərə almaq lazım.
Yəni, deyməm,
siz Mikail əsrində, əgər bugün olsaydı, onu xilas eləməzdilər. Onu öldürərdilər. Necə dədəm dostları eləmişdi. Baxın, indi mən sual verirəm. Niyə görə Rüstəm İbrahim bəyə bu günə salmışıq? Əgər Rüstəm İbrahim bəyə 37-ci olur, Mircəfər Bağır onu xilas edərdi. Bugün onun xilaskarı yoxdur. Mən ziyalıyam. Mən Rüstəm İbrahim bəyə müdafiə edəm. Mənim əlimdən nə gəlir? Siz 37-dən baxırsınız. 37-i xəlirizə demişsən, davam edir. Bugün də davam edir. Mən bunu qəsir deyirəm. Mən sübut deyirəm bunları. Mən niyə işsiz qaldım onu? Çünki mən xalq cəbhəsi vaxtında güyə işləmişəm, birinci mavi. Rüşvət almamışam, torpaqları satmamışam, yerli barcaq eləməmişəm, budur mənim günahım. Və məni məcbur elədilər belələri, çox sağ olsunlar, yoxsa mən arxivlərə düşüb Mücəfər Bağırovdan Mikail Rəfilidən yazılmadım. Mikail Rəfiliyə gəldikə, Mikail Rəfili Moskvanın çoxdan dəstərində idi, Mikail Rəfili müsabatçılığı yayırdı, buna Səmərlığın Duroyan balası deyirdi, bunun atası həqiqətən Pambıq bəylərindən olur. Bunu Mücəfər Bağırov mələ bilmirdi, yaxşı qələmlərin üzvü olur, amma Mücəfər Bağırov bunu necə müdafiə edir. Onu gələk siz mənim həqiqət olduğu kitabımı diqqətlə oxuyasın. O xuliqanlıq verir. Qalıblar, bu Mikail Rəfili ziyalı adamdır. Bunu necə cəzalandırsınlar? Orada alışsam olub bir erməni, Bağırov sonra onun da cəzasını verir. Bu demək deyir ki, Mikail Rəfili gedir Medvedevanın Rus qadının evini tutub. Medvedevanı Arıslamovu yarışılar birliyinə çağırırlar. Yarışılar Birliği, bak, Yarışılar İstifakında var. Yarışılar Birliği Medvedevanı bir istifaka çağırır, onu dinleyin. Burada kimler istifak edin? Səməd Rukun, sonra Şamilov, Seyfullah Şamilov, o da Yarışılar Birliği olub. Məhməd Seyidov, bu Yarışılar olublar. Bunların birisi Mikail Rəfilini müdafiə eləmir. Yarışı dostunu müdafiə eləmir. Buna mən necə arxiv maçalıdır bu. Və Medved öyle deyir ki, Mikail Rəfili girdi o sağa, hətta mənim döşümə rastı, bağışlayın məni. Medved olan dediyini deyirəm. Demək, 1937-ci ildə Azərbaycanın Yarışılar İstifakının rəhbərləri Seyfullah Şamilov, Səməd Uğun, Məhməd Seyid Ordubadi və başqaları Mikail Rəfilini tanımadıqları bir Rus qadına 2 qəpiyə satıblar. Buna nə az vermək olar? Bunları mən arxivdən çıxarıb, oxucuya çatılmayanlar o zaman haqqında, dövr haqqında yarımçıq məlumatdır. Bağırov neynir? Bağırov neynir? Bağırov Mikail Rəfilini yazıb, müdafiə edib və Mikail Rəfiliyə yeni ev veriblər sonra. Sonra neynirlər? Mikail Rəfilidən əl çəkirlər. 5 məktubu var Bağırovun. 52-ci ildə Kirpidə Mikail Rəfilinin qoltuğuna xoruz verilib. Hər yerdən çıxarıblar. Yarışılar birliyindən çıxarıblar. Akademiyadan çıxarıblar. Bak, o həqiqət olduğu kiminin əvvəlini oxuyur. Yəni, Selcan qızı nə yazır?
Aydın, siz Cəmməmdə, siz də bir məsələni vurguladınız ki, dövrün özündən doğan bir hadisələr idi, zərurət idi. Bu zaman, bax, o həqiqətləri bugün açıqlamağa, o sənədləri açıqlamağa ehtiyac var mı?
Mütləq
çünki
var.
Nəsillərin davamında gələn övladlar arasında bir-birinin ittihamlar ortaya çıxar.
Evladlar arasında ali şeylər ola bilər. Amma o arxiv açılmazsa bizim həqiqi tariximiz yazılmaz.
Cənnəm, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Mənim düşüncəm budur ki, refleksiya materialların çox peşəkarcasına işləmək lazımdır və bu məsələlərə tək Azərbaycan çərçivəsindən yanaşmaq olmaz. Sovet sistemi çərçivəsində bu məsələlərə yanaşmaq lazımdır və bir tövlükdə bunun mənzərəsini yaratmaq lazımdır. Azərbaycanda olan refleksiyanı ümumistifak prosesindən ayırmaq olmaz. Bu bir tövlükdə ümumistifak prosesinin, refleksiya prosesinin tərkib hissəsidir. Bundan əlavə düzdür, Azərbaycanda və müsəlman respublikalarında əlavə ittihamlar var idi. Məsələn, panturkizm, panislamizm ittihamları var idi. Sadəcə olaraq bilirsən adamların özünü müdafiə imkanı qoyulmamışdı və əgər qərar verilmişdirsə ki, bu həbs olunmalıdır və tutalım deyək ki, il ərzində bu qədər xalq düşməni tutulmalıdır, bəzən heç cəsusluq etdiyi ölkənin hansı istiqamətində yerləşdiyini bilməyən adamlar, məsələn tutalım deyək Yaponiya cəsusu kimi ya İngiltərə cəsusu kimi həbs olunurdular. Və bu böyük bir ləkə idi. Sistemin taleyində və tarixində böyük bir ləkə idi. Bu ləkənin bir hissəsi də bunun üzərindədir. Mən Teyyub müəllimin araşdırmaları ilə tanışam və bunlar çox qiymətli araşdırmalardır. Ancaq bilirsiniz, repressiya pis idi. Ve Bağırov'un burada hiçbir günahı yok idi. Konsepsiyasından bu meselelere yanaşmak olmaz. Bağırov öz sisteminin adamıydı. Bu sistemin bir helgesiydi. Ve o proseslerin içerisinde iştirakçı olan adamıydı. Düzdür. Bağırov olmasaydı, Mehmetov olsaydı, ne bileyim Ahmetov olsaydı, diğer birisi olsaydı. Bu Bağırovluq, Mehmetovluq, Ahmetovluq değildi. Bu ümumi ittifak prosesiydi. Bunu edecektiler. Ancak bütövlükdə Bağırova tarixin rəng çalarlarında yanaşmaq lazımdır. Yani hesab eləmək olmaz ki, o tam günahsız idi. Yaxud da ki, hesab eləmək olmaz, represiyaların bütün günahı onun üzerindeydi.
Cəmim, Anar, yazıcı Anar sizində səhv eləmirəmsə yazıb burada ki, atası Rəsul Rıza, yəni hələ anası Nigar Rəhbəy ilə tanış olmamışdan əvvəl onun Nigar xanım şeirlərlə mətbuatda çap olunurmuş və o bu qızın müsavatçı olması ilə bağlı məlumat yazıb. Bax, belə bir məsələ var. Yəni Anar indi bunu özü mən yenə səhv eləmirəmsə deyirəm ki, mən bunu sizində oxumuşam. Amma məsələn Şamu Arifin ittihamları oldu düz 37-ci illə bağlı deyildi, sonraki illərlə bağlı idi. Amma bildiniz ki, mətbuatda bu məsələ də çox çözüldü. Yəni qarşı durmalar, bir-birinə ittihamlar getdi. Yəni bu məsələlər açıldıqca, sənəd arxivləri açıldıqca o qurbanların ailələri ilə bax o adamların ailələri arasında bir ixtilaflar, bir ittihamlar yaşanır.
Bilirsən, kimə qarşı ittiham irəli sürməkdən ötürü, gərək o dövrün xüsusiyyətini biləsən, xarakterini biləsən, o dövrün yaşam tərzini biləsən. Ona görə də mən ona tərəfdar deyiləm ki, adamlar 37-nin dəyərləri ilə, yaxud dəyərsizləyi ilə bir-birlərinə, yaxud kimsə kimsənin valideynin ittiham eləsin. Rəsul Rıza da, Nigar Rəfibəyli də. O cümlədən Süleyman Rəhimov da. Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan mədəniyyətinin son dərəcə böyük fikir tarixində yeri olan insanlardır və bu insanlara qarşı 37-ci il materialları ilə danışmaq mənə elə gəlir ki, düzgün deyil.
Sizin əlavəniz var mı Teyfmən?
Mən Cəmil müəllimin dediklərinə tamamilə razıyam. Amma bu yazıçılara gəldikdə mən qəti onun düşməniyəm. Mənim babamla sənin baban nəyəsə qaf düşmən olurlar. Bunu onun nəvə nəticələri davam etdirməlidir. Şəxsi münasibət ayrıdır, ədəbiyyat ayrıdır. Anar bizim böyük intellektual zamanının yetişdirməsidir. Yaxşı, bu anarı tənqid edənlər onu demirlər, deyirlər mənə el vermədilər, məsələn üçün. Demirlər, niyə anar Milli Məclisin deputatı seçilmir? Milli, niyə Cəmil
deyilmirsən,
ziyalıya gələk qiymət verəsən. Cəmil Həsənli kimi, bizim ziyalımız parlamentdə yerli tutun içindər var. Amma Mircəsəl Bağırov vaxtı, sabət gördük, götürdü Azərbaycan parlamentini. Kimlər idi bizim deputatlarımız? Ziyalılar. Məsələn ki, Misail Əfliyinin o birilərinin keçmişi müsabatçılığına var. Hələ mənim materiallarım var, çap etdirməmişəm. Mircəsəl Bağırov bütün müsabatçıları müdafiə edir. Yeganə Respublikadır. Ataları güllələnib, onların oğulları səslənir. Məsələn, Hüseyin Cavidin qızı Turan xanım. Fiyasının 45-də təşkil olunur. Turan, Cavid, birinci biri onun qədər 9 nəfərin arar. Deyən Mircəfər Bağırov Hüseyin Cavidi istəməsəydi, onun qızını İlisa qoyardı. Gözür Əhməd Cavadın uşaqlarını. Əhməd Yılmaz, Allah rəhmət eləsin, axırıncı son 5-i yıl. Hamısı ali təhsil alıblar. Gözür, nədir bu, Hüseynin, Qumral xanımdır, Oxtay Sadıqzadədir. Gözür Rəsulzadənin evladlarını. Rəsulzadə indi qadaq olunub. Rəsulzadənin adı çəkilmir qədəsə. Amma Rəsulzadənin oğlu Azər iki dəfə idana gedib. Baxıda onun xəbəri vardı. Rəsulzadənin nəvəsi Firuzə Lütfətanda rabisə şöbəsində işləyib. Nəvəsi rəis indi də dərs verir. Afini qusarıb. Mən bunun davasını aparıram. Belə gəlmiş 37. 37 sovet sisteminin Cəmil müəllim demiş ki, rejimin günahı idi. Bəs bugün müstəqil Respublikada sovet rejimi var. Bax, söhbət ondan gedir. Bugün ziyalılarımız irəli çəkilir. O ziyalı irəli çəkilir ki, deputat olur ki, müsahibatdan çıxır, hətta müsahibatın divarından çıxır, yapa gelir, olur deputat.
Biz mövzumuzdan uzaqlaşmayaq deyirəm. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm bu məsələyə ki, bu yazarların, ədəbiyyatçıların, yəni Azərbaycanın imzası olan ədəbiyyatında şəxslərin tərcüməyi halı yazılarkən,
bəli,
bu sənətlər də orada öz əksini tapmalıdır mı?
Xeyr. Süleyman Rəhimov gəsirək. Süleyman Rəhimov nəhən yarısıdır. Mircəfər Bağırov vaxtı Azərbaycanın başçı komissiyasının təbliğat üzrə kaçırı olub. 42-ci də Mircəfər Bağırovun imzası ilə Parkinsonun direktor olub. Süleyman Rəhimov incəsənət işləri üzrə işləyib. Demək, Tağıyevin qızı ilə İngiltərədən 42-ci ilə Sara xanım gələndə, indi onu da unutublar, Süleyman Rəhimova zəng vurublar ki, bunu işə düzər. Süleyman Rəhimov Sara xanımı, Tağıyevin qızını götürüb Maarif Nazirinə Kadrlar Şöbəsinə. Süleyman Rəhimov olansıda 57-ci ilə onu açıblar kənarda, 70-də dəlixanaya salıblar. Hər bu şəxsiyyətin, deyirsən, yazıçını bir var əsərlərdən görə təhlil edirsən. Rəsulullah da, Səməd Uğun da, Süleyman Rəhimov da, Süleyman Rüstəm da, Məmməd Hərəsinin öz yeri var. Bir də var vəzifədə edəsən və vəzifədə onu sınayasın. Bunlar ayrı şeylərdir. Süleyman Rəhimov o vaxtı çox böyük vəzifələr verir. Məsələn, Axund babanı kitabxananın tikintisini Bağırov Süleyman Rəhimova tapşırıb o vaxtı. Sonra geldi, bak Resulullah'ı götürür. Resulullah seçse
şahane. Yani deyirsiniz ki, bu sənətləri açıqlayırsınız, ancaq onların tərcüməyi halı yeniden yazılarken
onların tərcüməyi
toxunmaq lazım deyil.
Xeyr,
bu tərəfini əlavə etmək lazım deyil.
Dursun, tərcüməyi hal onun bunun sifarişlə yazılmır.
Tərcüməyi hal. Mən sadəcə bir kəsin fəaliyyəti haqqında yazılarken bu məsələlərin üstündən keçmək
lazım. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Şamo Arif. İndi ağzım sağ ol, Süleyman Rəhimov lazım. O tərcümə alında niyə yazmalıdır? Mənim asam Süleyman Rəhimov Rəsulullah ilə belə deyişib. Onu tərcümə alıya yazmalıdır.
Mən bir dənə fakt oxuyum sizin Mikail Rəfili ilə bağlı yazdığınızdan, amma bu yenə 37-ci ildir, 54-cü ildir. 1954-cü il aprel ayının 14-də Azərbaycan Sovet yazıçıların ikinci qurultayı öz işinə başladı. Qurultay nümayəndəsi Şəxşünas Ali Mübariz Əlizadə üzünü zaldakılara tutdu. Siz bilirsinizmi necə oldu Mikail Rəfili elmlər doktoru adını aldı? Məlumatınız olsun ki, Azərbaycanda 4 alim Rəfilin dissertasiyasına mənfi rəy vermişdi. Nəhayət Rəfili Tiflisdə müdafiə etdi, çünki o Bağırova müraciət etdi və Bağırov da alimlik dərəcəsinə layiq olmayan bir adamı doktor etdi. Və Rəfili qeyri-qanuni olaraq professor adını alıb, o girir sinifə ağzına gələndir. Buna artıq dözmək olmaz. Mübariz Əlizadənin oğlu Zərdüş Əlizadə telefon xəttindədir. Zərdüş bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Mən bu parçanı oxudum, siz dinlədiniz.
Bəli, eşitdim.
Var belə ittihamlar olur ki, kimlərsə 37-ci il, 50-ci illərdə yoldaşları haqqında danos yazı, məlumat verib, onların nələrsə indi yarı böhtandır, yarı həqiqətdir, nələrsə deyilib və onların həbsinə, bəzən güllələnməsinə səbəbkar olublar. Siz necə yanaşırsınız bu məsələyə?
İndi birinci siz ifadənizdə danosçu deyiz, bir də ittiham
səsəndiniz. Mən ümumi...
Bir dəqiqə dayanın. Ümumiləşdirmək lazım deyil. Konkret danışmaq lazımdır. Atam mənim ikinci qurultayda açıq çıxış edib. Açıq çıxışdı, bu danosdur.
Yox, mən, siz bizim söhbətimizə əvvəldən qoşulmamısınız. Yəni, mən, tək bundan kifayətli məhdudlaşdırmaq istəyirəm.
Hər halda söhbət atamdan gedirsə, siz o sözü işlətməyin. Yəni, atam həmişə üzü açır, alnı açır, kimin haqqında nə fikirləşir, onu söyləyin.
Amma necə baxırsınız siz
ki? İndi mən sizə deyirəm də, indiki zamanəyə gəlin baxın.
Aha.
Bizdə nə qədər layiq olmayan elmlər doktorları, elmlər namizədləri, yüksək vəsifatları, müxbirlər, təqüzlər var. Düzdür mü? Və onların haqqında bəziləri deyir ki, onlar buna layiq deyil, bəziləri deyir ki, xeyr layiqdir. Yəni, mən ola bilər ki, atam mənim güclü alim idi, bunu heç kəsə inkar edilməz. Ola bilər ki, Mikail Rəfilinin alimiyyəni şübhə edir və bunun fikrini söyləyir. Burada nə bir qəbahat var. Əgər o həmin Mikail Rəfili, Allah rəhmət eləsin, repressiya qurbanı olubsa, bu demək deyil ki, onun haqqında bir əmənfi söz demək lazımdır. İndi bizdə o qədər müqəddəs istəkilmiş adamlar var ki, onların hamısı cindir adamlar. Mən biləm ki, onlar məsəlimizə, xalqımıza o qədər ziyan vururlar. O qədər torpaq satıblar, o qədər xalqa sənət ediblər. Amma indi onlar müqəddəs təşkilirlər.
Hər bir... Bəli. O cür 37-ci il repressiyalarından bağlı xəbəriniz var ki, yəni hansı hadisələr baş verib. O sənədlər, arxivlər bugün açılmalı.
Kimisə... Mənim şimdi açılmalıdır. Mənim şimdi hamısı açılmalıdır. Mən əminəm ki, bu açılanda bir çox nalayıq adamlar bu məsələlə müftəkirlik edilir və buna son qoyula bilər. Siz bəlkə də bizim Azərbaycanda Rusiyanın blogosferasını, sonra tarix elmini o qədər də izləmirlər. Əvvəla bu Sovet Stalin dövrünün repressiyaları haqqında rəqəmlər həddən artıq şişirdilib. O yenidən qurma dövründə hökumət komissiyası tərtib təsdiq edildi və o repressiya qurbanlarının bütün tarixini arxivlər əsasında NKVD-nin, MVD-nin, sonra Qulağın arxivləri əsasında hamısı öyrənildi. İllərlə hamısı göstərildi. Belə çox müthiş məsələlər açıldı. Məlum oldu ki, Stalin dövrünün qurbanları, əgər repressiyaların qurbanları, əgər orta həmin 30 ilə ki, Stalin hakimiyyətdəydi, orta 30 ilə bölünsə, indiki müasir Rusiyanın repressiya qurbanlarının sayından azdır. Siz bilirsinizmi? Və Amerikanın, indiki Amerikanın, demokratik, mütərəqi Amerikanın zindanlarda yatan adamların sayından, nisbi sayından azdır. Əlbəttə ki, 37-ci ildə bir pik oldu. Rejimin qurbanlarına qarşı mübarizə getdi. Amma gəl uzağa getməkdə, müasir Azərbaycanın tarixinə baxın. İndiki hakim rejimi qorumaq üçün nə qədər bizdə dövlət çevrisiz tamaşaları qoyuldu, nə qədər günahsız adamlara şər yaxıldı, nə qədər adamlar tutuldu, bizim Azərbaycan mediasına ki, nə qədər təmiz adamlara böhtan kampaniyası getdi, nə qədər alçaq adamları bəraət qazandırma kampaniyası getdi. Bu bütün dövrlər üçün xərcəyi şeydir və hansı bir dövrü götürüb onu hansı bir nümunə kimi göstərir, mənim fikrimcə yalnız və yalnız siyasi məqsədlərə xidmət edir. Və bu siyasi məqsədlərdə Rus tarix elmi, sosiologiya elmi çox açıq aydın yazıb. Yəni, indiyəcən bəşər tarixli olmuş siyasi rejimlər arasında o həmin başlıq rejimi yeganə rejimi idi ki, oradakı hakimlər son dövrü istisna etmək şərti ilə öz cibinə xidmət eləməyiblər. Yəni, Stalin milyardlar qazanmayıb. Repressiyalar eləyib, bəli. Hansısa bir idealist
cəmiyyət tanıyır. Onun milyonlar qazanmamağı bu repressiyalara haqq qazandırır mı?
Mən deyirəm ki, onun repressiyalarına heç kəsə haqq qazandırmır. Bəli, o buna görə məsuliyyət daşıyır və tarix onu günahlandırır. Amma bir fikir verin. Rusiyanın İsmail əyində sorğular keçirilir. Kimi ən Rusiyanın uğurlu rəhbəri görürsünüz və kimi istəyirsiniz? Birinci yerdə Stalin. Bu həmin Rus xalqıdır ki, Rus xalqına qarşı amansız zülm edir. Onları dilinə görə milyonlarla qurbanlara məruz qalıblar. Və indi də baxanda ki, indiki siyasi rəhbərlərə, indiki MDB ölkələrindəki siyasi rəhbərlərə baxanda yenə valla Stalinə min şükürdür.
Amma Azərbaycan ədəbiyyatının ziyalı mühitindən yanaşanda 37-ci ildə bax bu cür hallar baş verib və bugündən o günə baxanda münasibəti necə qurmaq lazımdır konkret?
Ən nümunəvi münasibətlər demokratik ölkələrdə olur. O yerdə ki, ədiblərə heç kəs fikirlərinə görə, əsərlərinə görə təzyiq etmir, onları həbs elədir. Amma indi fikir verin, Azərbaycanda belədir. Azərbaycanda gözümün qabağında çox yüksək səviyyəli bir mədəniyyət incəsənət xadimini, Rüstəm Mübarəkbəyli bir hakimiyyət bir dənə muzlu qatil göstərə göndərmir və bir də həbs eləndir. Amma ona qarşı nə qədər alçaq, heç bir dilə vəsfi dilə gətirməyən repressiyalar tərbiq edir. Hələ biz ki, Rüstəm müəllimin əsəbləri və demək ki, əxlaqı yüksək səviyyədir, onlara o qədər də fikir vermir, bilir hansı cindir adamlar tərbiq bu təşkil edilir. Amma bu hansısa şeylə fərqlənir.
Zədif bəy, məsələn, studiyamızda Teyyub Qurbandır araşdırmaçı. Onun həqiqət olduğu kimi kitabında bəzi parçalar var, mətbuat da dərc edilir. Məsələn, Səməd Vurğunun 37-ci ildə Seri Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətindəki çıxışını dərc edib sənət arx materialı əsasında. Orada Səməd Vurğun müsavatçı, yəni bəzi yoldaşlarını müsavatçılıqda, millətçilikdə günahlandırır, özünün olmadığını deyir Aynə Sultanova və digərlərini. Hətta deyir ki, bu barədə Bağırov yoldaşa o statondan gətirirəm ki, məlumatlar verib, özü yəni deyir. Yəni, bax, bugündən baxanda tax ki, Səməd Vurğunu bu cür hallara, bu cür hərəkət etdiyinə görə günahlandırmaq olarmı? Məsələn, Cəfər Xəndanın Mikail Rəfili haqqında yazdıqları var, Məmməd Cəfər Cəfərovun dedikləri var. Yəni, və bilirsiniz ki, 37-ci o illərdə bu cür tənqidlərin nəticəsi az qala həbslə
bir dəfə olsun, nə deyim, əvvəla hər zamanı öz zamanının, həmin zamanın qanunları ilə, məntiqi ilə mühakimə etmək lazımdır. Və bir də ki, belə bir şey var, mühakimə etmək, sizi də mühakimə edərlər. Nisucici dəni bu iki sucimi. O həmin dövrdə gedən şəhərin barizədə iqdamlar, əks iqdamlar, kimisə müsabakı adlandırlar. Müsabakı o zaman pis sözüdür, indi yaxşı söz olur. Biraz da mən əminəm ki, yenə pis söz olacaq. Mən sizə deyim də, zamanda əxlaq və siyasi mənəviyyat və siyasi mədəniyyət nisbi məfhumdur. Nə vaxtsa kommunizm fəxr edirdi ki, o Lenin tipli siyasətçi adına iddia edirdi. Sonra vaxt gəldi, siyasi hakimiyyət daminə başladı o dövrü unutdurmağa və dedi ki, mən ömrüm boyu kommunizmə qarşı mübarizə aparmışam. Bunu da unutmayadı və nə vaxtsa müsavatçı olmağı ilə çətin adam var, sonra da müsavatçı olduqlarını gizlətməyə çalışdılar. Və indi də mən sizə əminəm ki, mən o qədər müsavatçı tanıyıram ki, qaçıb gedib yapım qoltuğuna girib və indi müsavatçı olduğunu dövrü gizlətməyə çalışır. Düzdürəm ya, düzdürmürəm.
Dövrün reallıqları insanın özünün belə deyək də sifətini dəyişməsinə bəraət qazandırır, amma mümkünsə qısa cavab verin, çünki sual
mən
var.
Mən onu demək istəyirəm ki, Səmər Vuğun Azərbaycan 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının parlaq günəşidir. Ona ləkə yaxmaq, onun hansı şəhərin mövqelərinə görə ona şırlaq atan adamların cılızlığı məndə yalnız da yalnız iki hissiyyə olaydır. Səmər Vuğun kimi adam Azərbaycan ədəbiyyat tarixindən, Azərbaycan ədəbiyyatdan silinə bilməz. Odur hansısa ki, indiki dövrdə əyriliklərə qarşı mübarizə aparmağa cəsarət tapmayan adamlar gedib eşələnirlər həmin 37-ci illərdə gəlib Azərbaycan poeziyasının günəşə ləkə yaxmağa çalışırlar.
Bir dəqiq sual var, Zərdüş bəy. Mən bir məsələ var, Cavid deyəndə ki, oxutar, Cavid yəqin ki, mükəmmiş bir
gözlədir. O Süleyman Rüstəmə deyir ki, oxumatar.
Səni sevmir, proletar. Sual belədir, burada Süleyman Rüstəmə necə bəraət qazandırmaq olabilir? Amma qısa cavab verin, 2-3 dəqiqə.
Öz dövrünün məhsuluydu da, hər adamın özünə bir məxsus şəhsi demək fəlsəfə daşıyıcısı olmaq hüququ var. Şəhər üstən belə fikirləşirdi. Hüseyin Cavid başqa
göstərdi.
Başqa göstərdi. Cəfər Cəbağı da başqa göstərdi. Səmən Buğun da başqa göstərdi. Bunlara görə gəlib indiki biz hansısa bir ali münsif mövqeyə dair onları mühakimə edəmək, zaman haqqında qərar çıxartmaq yalnız da yalnız bizim şəhsi təfəkkürümüzün yıldızlığından xəbər verir. Mənim üçün onların hamısı əzizdir. Hüseyin Cavid bəy, Cəfər Cəbağı da, Səmən Buğun da, Mikayıl Müşfiq də.
Zərdüş bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm vaxt bizə qoşulduğunuz üçün. Qısa olsa bu suala siz təbii ki cavab verərdiniz. Yəni bax, bu cür hallar kütləvi, yəni kütlənin bildiyi hallardır və artıq münasibəti də bu cür məsələlərə görə qururlar.
Əvvəla Zərdüş bəyə mən millət sağlığını bildirirəm. O hadisələr düzgün qiymət verir. Onu da demiş ki, Zərdüş bəy mənim köhnə etibarlı dayaqlarımdan olub. İstiqlal nəzəsində mənim Mircəfər Bağırov haqqında, Mircəfər Bağırov pişəvəri yazılarını Zərdüş bəy çap etdirib. O zaman birisi alimlik dərəcəli almaq üçün kitab müdafiə eləmişdi. Mircəfər Bağırov pişəvərini öldürüb. Mən onun cavabını verdim, axı masalarsa Zərdüş bəy onu çap edir. Zərdüş bəy düz deyir hamısını. Məsələn, mən həqiqət oğduluq kimi kitabında danışanları olduğu üçün o zanlıq məsələsini düz deyir. Mübariz Əlizadə mənim də müəllimim olur. Mübariz Əlizadə zanlıq vermir. Mübariz Əlizadə qurultayda kişimiz küfədə bir şey özgündür. İndi yaşıların qurultayında bir adam öz kişindəsin. Mübariz. Onu tribunadan salarlar. Zərdüş bəy çox sağ olsun ki, bugün onu sözə qoyur. İkincisi ki, siz deyirsiniz, bu 37-ci belə dedi. Mütləq 37-ci idi, arxivdə nə var onun olduğu kimi belə. Qaldı ki, bu xırda söhbətlərdir. Süleyman Rüstəm, Allah rəhmət eləsin. Özü bir dəfə söhbətlə, mən özüm eşitmişəm, yazılar birinci. Deyir, mən oxumasar, səni sevmir proletar yazmışam. Yaxşı yazmışam. Mən demişəm ki, ay, sar, proletar nə qanır ki, sar nədir? Proletar deyir ki, sar oxumasar.
Davam edəcəksiniz araşdırmalar, o sənətlərin
Mən demək, bu saat Mircəfər Bağırov haqqında təzə materiallar tapmışam.
Başqa ədəbiyyatçılar haqqında?
Ədəbiyyatçılar haqqında mən nəyə yazdım? O qədər ədəbiyyat alimləri var ki. Bu günlərdə, məsələn, Nəriman Həsənzadənin bizim xalq şairimizin...
Yəni, hələ arxivdə özə çıxarılmalı çoxlu materiallar
var. Arxivdə o qədər materiallar var ki, anlayış iş onda ki, arxivləri yavaş-yavaş bağlamırlar, açıblar. Amma bəzi materialları tapmaq olmur. Məsələn, Azərbaycanda ancaq repressiv olunların məhkəmə materiallarından dindirilmə protokollarını vermirlər. Məsələn, məhkəmə olur.
Vaxtımız azalır deyib, müəllim təşəkkür eləyirəm. Həqiqət olduğu kimi kitabının müəllifi Teyyub Qurban idi bugün Pen Klubda. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.